Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Izdat nalog za privođenje Gorana Pečevića zbog malverzacija u Univerzal banci. Pečević će se u ponedeljak odazvati državnim organima, rekao za naš radio njegov advokat Gradimir Nalić. Zdravstveno stanje biznismena Milana Beka, koji je sinoć ranjen u beogradskom naselju Senjak, stabilno. Tokom predstojeće zime biće dovoljno struje i gasa, tvrdi premijer Vučić.
Dan pošto sam završio razgovor sa predsednikom Putinom, dakle sutradan, su nam puštene količine gasa koje mi hoćemo. Struja nije poskupala, neće da poskupi.
Srpska radikalna stranka organizovala miting na Beogradskom trgu Republike povodom povratka njihovog lidera Vojislava Šešelja iz pritvora Haškog tribunala. Samit grupe najrazvijenijih industrijskih zemalja sveta G20 počeo u Brisbaneu. Glavne teme: kriza u Ukrajini, zapadne sankcije Rusiji i borba protiv ebole u Africi. Kako Radio Beograd nezvanično saznaje, Dik advokat više nije selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Na programu u prvo polufinale teniskog mastersa u Londonu, Đoković Nišikori, večeras Federer Vavrinka. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 18 stepeni. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je dat nalog za privođenje i raspisana poternica za Goranom Pečevićem, vlasnikom kompanije Interkomerc. Pečević je osumnjičen da je različitim malverzacijama oštetio Univerzal banku za 1.450.000.000 dinara. Pečevićev advokat Gradimir Nalić izjavio je za Novosti dana da je njegov klijent iz medija saznao da ga traže policija i tužilaštvo, kao i da se trenutno nalazi na putu, ali da je spreman da se u ponedeljak javi nadležnim organima. Detaljnije Milica Rilak.
Ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da je istraga o malverzacijama oko kreditiranja u Univerzal banci, koja je obuhvatila i Perčevića, trajala 6 meseci, a da se vlasnik Interkomerca sumnjiči da je učestvovao u radnjama koje su dovele do odobravanja 34 nenaplativa kredita u toj banci.
Kada je iskorišćavanjem svog položaja ovlašćenja i prekoračenjem granica svog ovlašćenja neposredno dogovarao sa rukovodiocima Univerzal banke različito odobravanje i obezbeđivanje kredita određenim firmama u ukupnom iznosu od 1.449.730.833 dinara. Naravno, to je izazvalo pad adekvatnosti kapitala Univerzal banke, njenu podkapitalizovanost, oduzimanje dozvole za rad i štetu za akcionare i deponente ove banke. Policija je raspisala potragu i očekujemo da će vrlo brzo Goran Pečević biti lišen slobode.
Perčevićev advokat Gradimir Nalić za Radio Beograd 1 međutim kaže da je njegov klijent tek danas iz medija saznao da ga policija i tužilaštvo traže u vezi sa slučajem Univerzal banka.
Gospodin Perčević nije pozvan ni na koji način osim na ovaj medijski način. I naravno da će se odazvati, on se sada nalazi na putu i u ponedeljak će se javiti policiji. Mi smo danas o tome i MUP obavestili i on će se ponašati kao što se i do sada ponašao. Da podsjetim da je on do sada 2 puta dao izjave u MUP-u i 1 put u tužilaštvu u svojstvu svedoka u tom predmetu i nikada nije bio nikakav problem oko njegovog odazivanja pozivu. Tako da to neće biti ni ovaj put. Gospodin Perčević će se dakle javiti u ponedeljak policiji po povratku s puta.
Univerzal banka je inače ugašena 31. januara ove godine, a predsjednik izvršnog odbora te banke Dragan Tomić i još 4 rukovodilaca proveli su mjesec dana u pritvoru tokom februara i marta. Draganu Tomiću, koji je bio poslanik Srpske napredne stranke, administrativni odbor Skupštine Srbije je oduzeo imunitet. Nekadašnji član upravnog odbora Univerzal banke Nebojša Divljan je u februaru na konferenciji za novinare izjavio da su najveći dužnici te banke uticali na odluke rukovodstva i rekao da su najviše dugovale kompanije Farmakom, Beohemija i Interkomerc.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija lišila slobode Ljubišu Buhu zvanog Čume. Kazao je da je Čume uhapšen zbog napada na policajca prilikom intervencije zbog nasilja u porodici. Stefanović je ocenio da je policija dobro uradila svoj deo posla u slučaju Dragoslava Kosmajca, kao i da to pokazuje odluka o privremenom oduzimanju imovine osumnjičenom. Kako je rekao, To pokazuje da su istrage koje su se do sada vodile i rezultati i dokazi koji su pruženi tužilaštvu veoma dobri i kvalitetni.
Policija intenzivno radi u nekoliko pravaca na otkrivanju motiva za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka, ali prema dosadašnjim informacijama koje je saopštio ministar policije, oni koji su pucali nisu bili profesionalci. Stanje Milana Beka stabilnije je u odnosu na proteklu noć, kažu u Kliničkom centru Srbije. Premijer Vučić uveren je da će narednih dana krivci biti pronađeni i izvedeni pred lice pravde. Detaljnije Ida Maričić.
Milan Beko je jutros bolje nego sinoć posle operacije. Zbog težine i vrste povreda, narednih 5 do 7 dana su rizični. Nastavlja se sa njegovim intenzivnim lečenjem, navodi se u saopštenju Kliničkog centra Srbije. Policija je tokom čitave noći intenzivno radila na rasvetljavanju pokušaja Bekovog ubistva. Ministar Nebojša Stefanović izjavio je da postoje određeni tragovi. Naveo je da su u napadu na Beka učestvovale najverovatnije 2 osobe i da napadači, kako se pretpostavlja, nisu profesionalci.
Jedan napadač koji je pucao u Milana Beka pucao je sa udaljenosti od ne više od 1 metra. Da je bio profesionalac, verovatno ne bi promašio sa 1 metra od 4 hica 2, što je bilo veoma srećno po njega, nijedan njegov vitalni organ nije tada pogođen, što je dobro da je on preživeo. Istovremeno pronašli smo sve 4 čaure i čak 1 zrno. Obično profesionalci imaju određene, nose, da kažem, određena pomagala kojim se obezbeđuju da čaura padne u određenu kesu i da čaura ne bude pronađen. Nisu imali zaštitu za lice, imali su, da kažem, samo kapuljače, od kom, čak i jednom od njih kapuljača spala sa glave, tako da imamo i svedoke koji su mogli da ih vide. Ogroman broj ljudi radi na ovome, dakle, zato sam uveren da ćemo to vrlo brzo rešiti.
Ministar je potvrdio da je policija uzela snimke videokamera sa objekata u blizini. Nije želeo da spekuliše o mogućim motivima, ali je objasnio da ima nekoliko ideja o razlozima napada koje se razmatraju. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je gotovo uveren da će u danima koji su pred nama oni koji su pokušali da ubiju Milana Beka biti pronađeni i izvedeni pred lice pravde.
To je najvažniji zadatak države, da se pokaže da ni jedan zločin ne može da prođe nekažnjeno i oni koji su to počinili biće uhvaćeni i biće kažnjeni. Gotovo sam siguran u to. Naravno, važno je da je gospodin Beko živ i mislim da će biti zdrav.
Beko je juče oko 17 sati ranjen ispred svoje kuće na Dedinju. U besvesnom stanju u urgentni centar prevezao ga i njegov vozač koji je, kako je saopštio kabinet Milana Beka, dao izjavu policiji.
Ovo su novosti dana. Gas za domaćinstva od danas je skuplji 3,3%. Nova cena je 49 dinara po metru kubnom bez PDV-a. Gas je za ostale kupce poskupeo 1. novembra i prosečna cena je 45 dinara po metru kubnom. Premijer Aleksandar Vučić obišao je rudarski basen Kolubara, odakle je poručio da će u narednom periodu biti dovoljno gasa i struje. Kaže i da struja neće poskupiti. Vučić je na kopu Tamnava Zapadno polje, poplavljenom u maju, kazao da će na tom kopu uskoro početi deo proizvodnje, a puna u prvim mesecima naredne godine. Izveštava Čedomir Savković.
Građani Srbije ne treba da brinu jer će biti dovoljno struje i gasa, a struja neće poskupeti do proleća ili leta naredne godine, poručio je premijer Aleksandar Vučić.
Ne moraju da brinu, i struje i gasa biće dovoljno. Videli ste dan, pošto sam završio razgovor sa predsednikom Putinom, dakle sutradan su nam puštene količine gasa koje mi hoćemo. Što se tiče električne energije, rekoh vam, u tentu imamo 1.470.000 tona sa onim što dodajemo. To vam je da bude najteža i najveća zima 100 do 150 dana da možemo da izdržimo, tako da nikakve brige nema za građane. Struja nije poskupala, neće da poskupi.
Tokom obilaska rudarskog basena Kolubara na kopu Tamnava Zapadno polje, poplavljenom u maju, premijer je najavio da će deo proizvodnje na tom kopu početi već u decembru.
Želim da kažem da smo do sada ispraznili 93 miliona kubika od ukupno 187,5 miliona kubika vode, što je polovina količine ukupne vode već ispumpano. Očekujem da do prvih ugljenih etaža dođemo u roku od 20 dana do 5. decembra. Deo proizvodnje već sredinom decembra da obnovimo, punu proizvodnju do kraja januara, najkasnije do početka februara. Jasno vam je zašto ovo govorim, ne samo zbog proizvodnje uglja i neometanog procesa proizvodnje električne energije, već to govorim i zbog činjenice da to povećava naš bruto domaći proizvod, veoma značajno učestvuje u srpskom bruto proizvodu.
Vučić je na kopu prisustvovao i pokretanju novog rotornog bagera koji je napravila domaća firma Kolubara Metal. zbog čega, kako je rekao, svi možemo da budemo ponosni. Dodao je kako će se pokazati da je on bio u pravu kada je govorio da će Srbija već 2016. godine biti zemlja sa najdinamičnijim privrednim rastom u ovom delu Evrope.
Vlada Srbije proteklih meseci preduzela temeljite korake za smanjenje budžetskog deficita, ali je u srpskoj ekonomiji došlo do povlačenja, pa se očekuje rast bruto domaćeg proizvoda od 1,1% u ovoj u odnosu na 2,6% u prošloj godini, ocenila je Evropska komisija u najnovijoj ekonomskoj analizi. Nezaposlenost je i dalje nešto preko 20%. Privatni sektor u Srbiji je u prvih pola godine otvorio 51.000 novih radnih mesta, dok je u javnom sektoru zaposleno novih 20.000 nameštenika, iako je na snazi zabrana zapošljavanja u državnim službama, primećuje Evropska komisija. Kako se navodi, srpska privreda pretrpela veliku štetu zbog poplava u maju, što je povećalo i budžetske izdatke.
Članovi i simpatizeri Srpske radikalne stranke su na Trgu Republike u Beogradu obeležili povratak svog lidera Vojislava Šešelja iz tribunala u Hagu uz stranačke zastave, transparente i obeležja. Prema proceni policije na mitingu je bilo oko 3000 građana. U obraćanju vođa radikala je pozvao na konsolidaciju i jačanje stranke. Sandra Cvijanović.
Od simpatizera radikala koji su prisustvovali skupu pokušali smo da saznamo šta za njih lično znači dolazak Vojislava Šešelja.
Za mene znači povratak Srbina koji je uspeo da pobedi Haški tribunal i da pokaže pravu stranu srpskog naroda.
Za mene lično istrajnost i vera u istinu možda.
Kako doživljavam nikako? Promjena u Srbiji, daj Bože da bude, ali neće.
Znači da imamo neke šanse da skinemo ovu izdajničku vlast i da krenemo ka Rusiji, a da se odaljimo od Evropske unije i Amerike.
Pošto je poručio da je ispunio obećanje i pobedio Haški tribunal, lider radikala Vojislav Šešelj rekao je da ga najviše boli što su njegovi najbliži saradnici Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić zbog, kako se izrazio, vlasti i ogromnog novca izdali Srbiju.
Došlo je vreme da polože račune pred srpskim narodom. Oni su obećavali zapošljavanje, veće plate i veće penzije. E sad mi više nećemo čekati da protekne celi mandatni period, koliko sljedeće godine imat ćemo nove izbore.
Šešelj se osvrnuo i na izjavu ministra Vulina da iza njegovog puštanja stoji Amerika koja hoće da destabilizuje Srbiju.
Šta to znači? Srbija su on, Vučić i Tomislav Nikolić. Ako njih destabilizujem, destabilizujem Srbiju. I to što sam ja opet u Beogradu, to je neko neprirodno stanje. Najprirodnije stanje kad sam ja u Hagu, a Vulin ministar.
Srbiji je potrebna nova ekonomska politika koja bi pre svega bila otvorena ka ruskom tržištu i njenim saveznicima, smatra Šešelj. On je najavio i da će narednih meseci funkcioneri SRS-a da obilaze mesne i opštinske odbore kako bi povratili članstvo. Skupu se obratio i potpredsednik te stranke Nemanja Šarović, koji je rekao da je vlast pokušala da onemogući skup. Po završetku mitinga radikali su prošetali centralnim beogradskim ulicama.
U nastavku emisije Vesti iz sveta u australijskom gradu Brisbaneu dvodnevni samit grupe 20 privredno najjačih zemalja sveta protiče u senci sukoba Rusije i Zapada zbog ukrajinske krize. Reuters javlja da ruski predsjednik Vladimir Putin namerava da preskoči sutrašnji radni deo samita i ranije napusti sastanak. O tome Jelena Vidić.
Zapadni lideri oštro su napali ruskog predsjednika zbog krize u Ukrajini, zapretivši novim sankcijama protiv Rusije ukoliko ne povuče vojnike i oružje iz susedne države. Jedan ruski zvaničnik rekao je Reutersu da Putin namerava ranije da napusti skup u Australiji. Izolacija Putina na samitu je očigledna, navodi Reuters, i ukazuje da se ruski predsjednik našao na spoljnom rubu zvanične fotografije lidera G20. Iako pod velikim pritiskom, Putin se uz osmeh rukovao sa domaćinom, australijskim premijerom Tonijem Abbottom, koji je prethodno zapretio da će se sukobiti sa njim zbog obaranja malezijskog aviona iznad istoka Ukrajine u kojem je poginulo 38 državljana Australije.
Nameravam da kažem gospodinu Putinu da su stradali Australijanci i da su ih ubili pobunjenici koje podržava Rusija.
Američki predsjednik Obama je rekao da agresija Rusije protiv Ukrajine predstavlja pretnju svetu. Kancelarka Angela Merkel je izjavila da Evropska unija razmatra dodatne sankcije protiv pojedinaca iz Rusije zbog krize u Ukrajini. O ukrajinskoj krizi Putin je u Brisbaneu razgovarao i sa britanskim premijerom Cameronom i francuskim predsjednikom Hollandeom. Informacije o tretmanu Putina u Australiji potisnule su u drugi plan osnovni cilj samita 20 najuticajnijih lidera, u čijim zemljama žive 2/3 svetske populacije i u kojima se obavlja čak 75% globalne trgovine. Ministri financija G20 iznali su plan po kome u narednih 5 godina svetski privredni rast treba da se uveća za 2%, što bi znatno podstaklo privredne aktivnosti i otvorilo milione novih radnih mesta. Iako je domaćina Australija pokušala da izbegne temu klimatskih promjena, američki predsjednik Obama najveći deo svog govora posvetio je upravo toj temi i obećao da će Amerika dati 3 milijarde dolara u Međunarodni fond za pomoć siromašnim zemljama u borbi protiv klimatskih promjena. I ovo okupljanje najmoćnijih ljudi na svetu prate demonstracije protiv globalizacije. Okupljeni nose transparente sa parolama protiv siromaštva i neravnopravnosti, negoduju zbog pitanja kao što su klimatske promjene, globalna nejednakost, sukob u Ukrajini, ali i prava aboridžina u Australiji.
U sukobima sa proruskim snagama na istoku Ukrajine poginula su 3 ukrajinska vojnika, dok je 5 civila, među kojima 2 dece, stradalo u bombardovanju grada Gorljivke, saopštili su lokalni zvaničnici. U tom napadu ranjeno je 12 civila. Jutros je nastavljeno i bombardovanje aerodroma u Donjecku, javlja France Press.
Slušate novosti dana, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Izdat nalog za privođenje Gorana Pečevića zbog malverzacija u Univerzal banci. Pečević će se u ponedeljak odazvati državnim organima, rekao za naš radio njegov advokat Gradimir Nalić. Zdravstveno stanje biznismena Milana Beka, koji je sinoć ranjen u beogradskom naselju Senjak, stabilno. Tokom predstojeće zime bit će dovoljno struje i gasa, poručio premijer Vučić. Srpska radikalna stranka organizovala miting na Beogradskom trgu Republike povodom povratka njihovog lidera Vojislava Šešelja iz pritvora Haškog tribunala. Kako Radio Beograd nezvanično saznaje, Dik advokat više nije selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Prvo polufinale teniskog mastersa u Londonu, Đoković Nishikori, prvi gem prvog seta pripao našem teniseru. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 18 stepeni. Polaganjem kamena temeljca u Obrenovcu je počela izgradnja zgrade sa 28 stanova za građane čiji su domovi uništeni u majskim poplavama, a zgradu podiže fondacija Dejan Stanković, koja je za to prikupila $500.000. Njen osnivač, proslavljeni fudbaler Dejan Stanković.
Ne pamtim kada sam bio ovako uzbuđen i da mi je srce puno. Zajedno sa gradonačelnikom, zajedno sa gradom Beogradom, sa vladom Republike Srbije, zajedno sa opštinom Obrenovac, uspeli smo da prikupimo stvarno jednu lepu sumu novca i da podignemo. Vidjeli ste sami kakva je zgrada, bit će ponos.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavljuje da će se porodice do proleća useliti u svoje domove.
Danas mi je drago i puno mi je srce što zajedno sa Dejanom Stankovićem i zahvaljujući njegovoj fondaciji prisustvujemo početku izgradnje jedne zgrade u kojoj će svih 28 porodica sa kojima smo razgovarali, dakle svih 28 porodica čiji su stanovi bili uništeni poplavama, imati mogućnost da na proleće, kada se ova zgrada završi, budu useljeni u nove stanove koje će moći da koriste.
Siniša Mali kaže da se u Obrenovcu privodi kraju izgradnja 64 kuće koje su uništene u poplavama i da će već sutra njih 10 biti useljivo, a ostale do početka zime. Srbija mora znatno reformisati oblast poljoprivrede, ruralnog razvoja i bezbednosti hrane kako bi se na evropskom putu uskladila sa regulativama Evropske unije. Istakli su učesnici u pregovorima Srbije i Unije na sednici Skupštinskog odbora za evrointegracije u Topoli. Sednica odbora biće nastavljena sutra u Aranđelovcu. Biće reči o dostupnosti i načinima korišćenja sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije za ruralni razvoj. A kako protiče berba kukuruza? Samim tim i setva ozime pšenice ove jeseni u prilogu Petra Kočića.
Ove jeseni se očekuje rekordan rod kukuruza od 8 miliona tona, kao i prosječan prinos između 7,8 i 8 tona po hektaru. Posebno dobra vest je da sigurno ove godine neće imati problema sa aflatoksinom. Ipak, ova žitarica je do sada obrana sa oko polovine površina. To potvrđuje i poljoprivrednik iz Stare Pazove, Marko Perišin.
Do ove godine smo to radili mnogo ranije, čak mjesec dana pre. Ove godine radimo sa mjesec dana zakašnjenja i sa vlagom od nekih 17-18% u proseku.
Sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin kaže da vremenske prilike nisu jedini razlog kašnjenja berbe. Reč je o kalkulacijama vezanim za setvu pšenice koja je već izašla iz optimalnih agrorokova.
Nedostatak hronično finansijskih sredstava kod poljoprivrednih gazdinstava opredeljivao da se odloži setva nadajući se da će se otpočinjanjem ozbiljnije berbe kukuruza pasti vlaga u zrnu i deo kukuruza prodati ne bi li se obezbedilo neophodna finansijska sredstva za kupovinu inputa.
Procjenjuje se da smo do sada pšenicom zasejali oko 400.000 hektara, što bi trebalo da bude negde oko 60% uobičajenih površina. Predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača Mačve i Srema Zlatan Đurić veruje da će ove godine pšenica biti manje zasejana nego ranije.
Sve je manji interes za pšenicu, za setvu pšenice, obzirom na cijene drugih žitarica i uljarica poput soje i suncokreta, tako da je mali broj zainteresovanih za setvu pšenicu ove godine i zbog visokih cena mineralnih đubriva, ali i repromaterijala semenske pšenice. Ili uglavnom, pošto je ovo pretežno stočarski kraj, ide se na druge žitarice, na ječam i na tetikale i ostale.
Jeste da optimalni rokovi ističu ili su istekli, ali kod nas posljednjih 10 godina uobičajeno je da se pšenica seje ceo novembar, pa čak i u decembru, ali da nam naredne godine opet nešto preostane i za izvoz.
Na današnji dan, pre 5 godina, preminuje patrijarh Pavle.
Na tronu Svetog Save kao patrijar srpski proveo 19 godina i bio jedan od najomiljenijih poglavara Srpske pravoslavne crkve. Njegove sahrani prisustvovalo je više stotina hiljada ljudi. Povodom 15. novembra, petogodišnjice smrti patrijarha srpskog Pavla i 100 godina od njegovog rođenja, u Narodnoj biblioteci Srbije otvorena izložba posvećena njegovim knjigama i ličnoj biblioteci. Ruski i srpski patrijarh Kiril i Irinej služili su manastiru Rakovica u Beogradu pomen patrijarsima Srpske pravoslavne crkve Dimitriju i Pavlu, koji su sahranjeni u dvorištu manastira. Patrijarh Kiril je na novom groblju osveštao ruski nekropolj i spomen kosturnicu ruskih vojnika palih u Prvom svjetskom ratu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ove godine se predstave za nas uvek aktualnog Branislava Nušića igraju više nego ikad. Povodom 150 godina od rođenja velikog komediografa u ateljevu 212 postavili su njegovu ožalošćenu porodicu. Reditelj predstave je Marko Manojlović. Premijera će biti održana večeras na velikoj sceni. Marina Nikolić.
Nušić, to smo mi. Tvrde, a i postavkom dokazuju, autori predstave Ožalošćena porodica u ateljeu 212. Mada takvu istinu dokazuje valjda svaka Nušićeva postavka od vremena nastanka njegovih komada do danas. Namerna aktualizacija po svaku cenu Nušiću nije neophodna, ali onoliko koliko je Nušić aktuelan, toliko je i težak za rad, mišljenje je reditelja Marka Manojlovića.
Čvrst je zatvoren, a istovremeno te vuče i mami da ga nekako aktualizuješ i da balansiraš među toga šta je komedija, a šta je nešto užasno ozbiljno i strašno što se pojavljuje u tom tekstu. I to je onako dobar, on ima taj neki čudan balans.
11 glumaca igra u ovoj ansambl predstavi. Nenad Jezdić u ulozi Agatona posle šestogodišnjeg odsustva iz pozorišta.
Mi smo samo ovo smestili u jedan drugačiji teatarski rukopis i prosto imamo jedno lepo kretanje kroz razne žanrove i duhovitosti i komičnosti i surove drame i tragikomedije.
Da Nušić vidi ovu predstavu, rekao bi, znači moj tekst može i ovako da se igra, smatra glumac Erol Kadić.
Neće možda biti klasičan Nušić, ali je presmešan, prezanimljiv, presavremen, potresan, mislim da je sjajna predstava.
Ožalošćena porodica u ateljeu 212. Glumačka predstava, rađena sa svešću o nama u ovom vremenu, komična i tužna u isto vreme, ima sve preduslove da dobro korespondira sa publikom.
Posle 3 godine pauze, Srbija ponovo učestvuje na takmičenju za dečju pesmu Eurovizije, koje će biti održano večeras na Malti pod sloganom Together ili u prevodu Zajedno. Predstavnica Srbije je 14-godišnja Emilija Đonin iz Vršca. Na Malti je i koleginica Duška Vučinić. Duška, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Da li je naša ekipa spremna za večerašnji nastup?
Da, naravno, jeste. Sinoć je bilo izuzetnih tehničkih problema, tako da je proba nešto malo kasnila i eto prosto sve je uklonjeno i sve u najboljem redu, to je što se tiče organizacije, što se tiče tehničkih stvari, a što se tiče našeg tima i pre svega ono što je najvažnije naše predstavnice Emilije Đolin, sve je spremno. Ona je prosto jedno fantastično dete ili devojka sa 14 godina koja ne pokazuje tremu, kaže da ima malo onu pozitivnu tremu, ali to je na njoj ne možete da vidite, zaista ima čaroban glas i večera zajedno sa 15 takmičara iz drugih zemalja će se i ona predstaviti pod rednim brojem 14.
Emilija peva pesmu U svetu mojim očima i ona je koautor kompozicije.
Jeste. Ranije je bio princip da deca budu isključivi autori i teksta i kompozicije, međutim, od nedavno je i ta propozicija promenjena, tako da mogu da imaju izuzetnu pomoć od profesionalnih kompozitora, aranžera i tekstopisaca. Hoću samo da kažem da ovde nije takmičarska atmosfera, nije onako kao što se dešava na velikom takmičenju ili na velikoj Euroviziji, žarnosti rečeno. Ovde su se deca prijateljila, mislim da su napravila prijateljstvo tako ne za ceo život, ali dugo i da oni jedni drugi ne gledaju kao takmičari. Tako da prosto po pobedi mislim da će se svi podjednako radovati.
Duška, kakva su pravila glasanja?
Kao i po običaju, dakle Srbija može samo svojim srcem, duškom i svim ostalim dobrim mislima da bude u Emiliju, ali nažalost ne možemo da glasamo za svog predstavnika. Ali to mogu da učine naši susjedi iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, koji također učestvuju kao i predstavnici Ukrajine i ne znam, Rusije i tako dalje, Holandije, koji učestvuju ove godine. Sinoć su generalnu probu gledali su žiri u TV centrima zemalja učesnica i oni su već konvertirali svoje glasove, a večeras u direktnom prenosu, dakle, publika iz ovih 16 zemalja će putem SMS-a, odnosno televoting, glasati. Kad se saberu i jedni drugi glasovi, dobit ćemo redosled, odnosno pobednika ovogodišnjeg takmičenja.
Duška, hvala puno na ovim informacijama. Prenos Dečije Eurovizije na našem drugom televizijskom programu od 19 časova. A Emiliji Đonin želimo puno sreće u večerašnjem takmičenju. Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1, u studiju kolega Vlade Radičević. Već smo objavili na početku da naš radio nezvanično saznaje da Dik Advokat više nije selektor naše fudbalske reprezentacije. Vlade, šta se dogodilo?
Očigledno ti loši rezultati na početku kvalifikacije uslovili su da bude raskinut ugovor sa holandskim stručnjakom. Razumljivo, Dik Advokat je jedan od najodgovornijih za slabe igre naše fudbalske reprezentacije. Očekivali smo mnogo više. U tri kola osvojili smo samo jedan bod i sve će biti preciznije danas u 16 časova kada će biti održana pres konferencija. Do ovog trenutka pokušavali smo da stupimo u kontakt sa ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije. Međutim, nije bilo odgovora. Na naše pozive niko se nije javljao od potparola do predsjednika Fudbalskog saveza. Tako da će sve biti jasno u 16 časova.
Ima li bar nekih nagoveštaja ko bi mogao da zameni ili je još zaista prerano govoriti o tome?
Dik Advokat je još u Beogradu. Znamo da je bila za 18. novembar planirana prijateljska utakmica protiv Grčke na gostujućem terenu. Prema prvim pretpostavkama najverovatnije našu najbolju selekciju predvodit će selektor mlade reprezentacije Radovan Ćurčić, a da možemo bolje u fudbalu upravo pokazuje naša mlada fudbalska reprezentacija koja je obezbedila plasman na evropski šampionat i naći će se sljedeće godine u Češkoj sa 8 najboljih reprezentacija Evrope. Sinoćna utakmica pokazala je sve slabosti našeg državnog
prosto
tima.
Prosto neverovatno bilo je da smo vodili 1-0, je li tako, i da smo izgubili na kraju 3-1.
Mnogo toga lošeg se vidjelo u tom meču, a mi stalno postavljamo pitanje zašto naši najbolji fudbaleri koji igraju najboljim klubovima Evrope igraju tako slabo za reprezentaciju. I njihova je prilična odgovornost, kao i odgovornost ljudi Fudbalskog saveza Srbije, a očigledno najveća u ovom trenutku bivšeg selektora Dika Advokata. Preciznije i detaljnije informacije u našim narednim informativnim emisijama i u emisiji Vreme sporta i razuma.
Da, Vreme sporta i razuma da počinje za nekoliko minuta odmah posle Novosti dana. Kao što ste čuli od kolege Radičevića, konferencija za novinare u Fudbalskom savezu Srbije zakazana je za 16 časova i do tada ćemo imati zvaničnu potvrdu raskida ugovora Dika Advokata sa Fudbalskim savezom, ali i možda moguće novo ime budućeg selektora. A od vesti vesti iz sporta, da kažemo da je u toku i prvi polufinalni meč završnog Mastersa u Londonu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra protiv Japanca Nishikorija. Naš teniser, kao i u prethodnim mečevima, sjajno startovao, vodi u prvom setu 4-1. Prenos ovog meča je na prvom programu naše televizije. Eko.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
Sedmica, 16. novembar. Povratak sužnja ili osvetnika. O političkim dometima slobode Vojislava Šešelja u nedelju od 10. Uređuje i vodi Ana Tomašević.
Prevremenske prognoze, jedna vest koja stiže iz Francuske. Naime, juče smo preneli informaciju da je u Parizu velika potraga za tigrom koji se pojavio na ulicama grada. Danas je, međutim, ova misterija o tigru ili o nepoznatoj životinji razrešena.
Krupna mačka koja od četvrtka luta u široj okolini Pariza nije ni tigar ni ris, već ogroman mačor, prenose francuski mediji. Otisi njegove šapa u blatu, kako javljaju, zbunili su ljude koji su pomislili da je u pitanju divlja zver. Lov na tigra je sinoć obustavljen. U operaciji potrage učestvovalo je 200 policajaca i vatrogasaca uz podršku helikoptera sa termičkim kamerama. Francuzi su veliki ljubitelji kućnih ljubimaca, koji su u većini slučajeva razmaženi izuzetnom negom i pregojeni obilnom hranom kojim vlasnici daju.
U ovom trenutku u Somboru 15 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 14, u Nišu i Kragujevcu 13, vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Posle podne na zapadu delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna do 18 stepeni, u Beogradu 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razonode. Sa vama će biti Željko Stefanović.